Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Para makasunod sa episode na ito, siguruhing mapakinggan ang previous episode na BGC Gubat. Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you, Mark Malibog. Log number 37. Hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari sa akin kahapon. Nakakatakot pero hindi ko may paliwanag bakit parang gusto ko ulit maramdaman. Sarap na sarap ako nung idinuduldol ko yung ari ko dun sa bunganga ng lalaking kamukha ng artista sa cover ng notebook ni Mama. Inaalala ko pala ngayon eh, eto tigas na naman ako. Ayaw pang bumangon pero nagtatatalak na naman si Mama sa labas. Hindi ko alam bakit gusto niyang ipalinis ng bongga yung malaking bahay, hindi naman uuwi sila dito. At kahit ano namang gawing linis namin dun eh, wala nang pag-asa ang bahay na yun. Isang sindi lang ng posporo ay siguradong mabilis itong mahaabo. Nabubulok na nga sa anay yung mga pundasyon nun eh. Nakailang subok na kaming alisin ng mga anay pero pilit silang bumabalik. Tumawag pa nga yan dati ng termite control pero makalipas ang ilang taon ay bumalik din. Tanginang mga anay yan. Parang pamilya ng mga politikong paulit-ulit na tumatakbo sa pwesto para sa irin ng kaba ng bayan. Dapat kasi legit na laso ng ipainom sa mga yan eh. Oh, anay yung sinasabi ko ah. Baka mamaya ma-misunderstood na naman ng mga bobong kupaloids. Ay, isa pa mga peste yun. Mamaya na nga. Log number 38. Tanginang eleksyon to. Nakakaurat yung ingay sa labas. Tas ang mama ko, kaya pala ipinalinis ang malaking bahay para gawing headquarters ng politikong iniendorso nila. Alam kaya ni Tito to? Pag pumupunta ako sa malaking bahay, hindi ko mawaring isipin na headquarters to. Pinagmukha kasi nilang simbahan para silang mga debotong sumasamba sa isang puon. Mukha silang kulto sa totoo lang. Pula ang kulay, parang dugo. Ewan ko, kinikilabutan ako. May something na mali eh. May mali sa bahay na to. Kaya mas gusto ko na lang na wala dito palagi para hindi ko sila nakikita. Wala naman akong paki sa eleksyon na yan. Ayoko pag-usapan ng politika. Wala namang nangyayari sa buhay ko dyan eh. Gusto ko lang mag-enjoy. Alam mo yun? Good vibes, aye. Log number 39. Uy, pasensya na. Medyo natagalan bago ako makapag-log ng entry dito. Wala akong gana nitong mga nakarang araw. Nangihina na ata ang katawan ko kajajakol. Diba ganun daw yun? Parang may effect yung sobrang pagjajakol. Oh, ewan. Imbento ko lang ata yun. Basta may nabasa akong parang ganun eh. Pero alam mo, sama ng panaginip ko kanina. Nandun daw ako sa malaking bahay. Pero imbis na kulay kahoy ang mga pundasyon ay puting-puti ito. Maging ang mga lamesa at kasangkapan ay puti. Hindi mo tuloy makita ng maigi ang kabulukan. Sa salas, sa ilalim ng hagdanan ay may pinto. Kulay pula ito kaya mabilis mo itong mapapansin. Kung hindi ako nagkakamali, dito itinatago ang ilang mga lumang gamit ng lolo. Sa curiosity ko daw ay binuksan ko ito. Bumulusok ang napakaraming dugo. Sa sobrang dami ay natangay ako. Para raw akong nalulunod sa lasa nitong kalawang. Masangsang ang amoy at malapot sa pakiramdam. Habang tinatangay ng agos ng dugo ay nakarinig ako ng iba't ibang panaghoy kasabay ng isang pamilyar na awitin. Paulit-ulit, nakakarindi. Pero mas nakakabahala pa rin yung alingaungaw ng mga sigawan ng iba't ibang taong nagdurusa. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng panaginip ko, pero gusto ko nang magising. Pagmulat ko raw ay nakahiga ako sa isa sa mga kwarto ng malaking bahay. Hinawakan ko ang aking mukha sa takot, pero imbis na masalat ang sarili kong balat, ay iba ang aking naramdaman. Magaspang, parang kahoy. Pagtingin ko sa malapit na salamin ay nakita ko ang aking mukha na inaanay. Nagsimula akong maramdaman ng maliit na pesting kumakayod sa aking katawan. Nagdilim ang paligid. May isang sulo na nakasabit sa pader. Nagliliyab ito. Agad ko raw itong kinuha at niliyaban ang aking sarili. Doon lang ako tunay na nagising. Shit, diba? Nakakabuisit. Siguro kailangan ko na ulit bumalik sa pag-i-ehersisyo. Di na lang ako dadaan doon sa gubat. Or joke lang. What if subukan ko kaya ulit doon, no? Malay ko naman, diba? Baka hindi naman mumu yung mga nakita ko. Baka audience lang. O siya, sige na. Dami ko na masyadong kwento sa'yo. Bye! Yo, yo! Mayrap ako sa inyo. Ito, pinamagatang. Mark, malibog, mahilig magpakain ng tamod. Gusto mo? O nga nga, isasagad ko ba? O ipuputok ko na? Bunga nga mo, mapupuno ng kalidad kong likido. Guguhit sa sikmura mo, protina ko nakaibang o malapot kong makipot. Ang butas mong mabil, sa etits kong bura. At bungo mo ay sabog, sa sarap. Ahay, sure walang aray. Basta si Mark ang bumira, ikaw ay mahahay. Romansang pangkabit, chupang di sumasabi. At sabihan mo kong daddy, ikaw ay mabibaby. So fine, shit, tara under the sheets. Tira pa asawa kahit wala sa beat. Hihindi ko na matapos. Sarap ko nakapos sa sustansya. Parang ebidensya ng mga pulisya. Walang konsensya. Takbo yan kay mayor para merong backer. Iwas si mas rehas ang mga kulokoy. Bang bang chururut chururut. Bawal lang maingay sa Pinas. Bang bang chururut chururut. Lalo kung hambos sa may butas. Bang bang chururut chururut. Pero kapag ikay upper class. Bang bang chururut, chururut. Kailangan mo lang ay magpadulas. Bang, bang. Yari. Mga copyright tayo nito. Nakaw lang yung music. Parang yung kinukurap ng mga gago. Bang, bang. Chururut, chururut. Bawal lang maingay sa Pinas. Bang, bang. Chururut, chururut. Lalo kong ambos sa may butas. Bang, bang. Chururut, chururut. Pero kapag ikay upper class. Bang, bang. Chururut, chururut. Kailangan mo lang ay magpadulas. Walang hustisya sa Pinas. Pag naupo si Satanas, di ka malaya sa Pinas. Ikaw pa rin ay nakaposas. Walang hustisya sa Pinas. Never again sa mga ahas. Walang hustisya sa Pinas. Habang sila'y nasa taas. Oh yeah. Log number 50. Alam mo ba, nag-install ako ng Grindr. Tapos may nakachat ako na ang username ay DuxTactic. Alam mo yun, para sigurong yung titi niya, fantastic, wow, ganyan. Tapos nag-exchange kami ng picture. Siyempre, pinili ko yung pinaka-cute ako. Sabi niya ang cute ko daw. E di kilig-kilig ako. Tapos nung nag-meet na kami, malapit dun sa may Home Depot, ang gago, inis na ba ko? Kinawayan ko pa siya sa kabilang kalsada nung patawid na ako. Pero pagkita niya sa akin, nagmadali siyang tumakbo. Tanginang yun, masunog sana place niya. Log number 51. Di na ako natutuwa dito sa Grindr. Puta, ang daming gago. Tangina nyo, mga wala naman kayong muka. Uninstall ko na lang to, pack shit. Log number 54. Di ako makatulog. Alam mo ba may nangyari sa akin? Ganito kasi. Kaninang madaling araw, pumunta na naman ako dun sa gubat. Tama nga ang hinala ko. Hindi nga mga mumu yung mga nakita akong nanunood. Mga totoo silang tao na siguro, kagaya ko, ay hirap din makatulog dahil sa libog. Bali ganito, mag-isa ako na pumasok dun sa gubat. Pumunta ako dun sa mismong spot kung saan ako dinala ng lalaki na una kong na-meet. Tapos, may nakita akong dalawang lalaki na naghahalikan habang nag-ahawakan ng mga ari nila. Yung isa, mukhang kagagaling lang sa trabaho habang yung isa naman ay nakapang-ehersisyong pormahan. Ang sarap nila panoorin kaya nanatili ako sa dilim. Nang magtagal, napansin ko na hindi pala ako nag-iisa. May mga kasama ako doon na nanonood habang pinapaligay ang mga sarili nila. Maya-maya ay may isang lalaki na tumabi sa akin. Kahit madilim ay nagtagpo ang aming mga mata. Parang nangungusap. Inabot ko ang kanang kamay niya at ipinasok sa shorts ko. Ewan ko kung saan nanggaling yung lakas ng loob ko nun. Kinapa niya yung alaga ko at pinigapiga gamit ang kanyang palad. E di lumiyad ako at ipinatong ang dalawang kamay ko sa batok. Sign ko yun na, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin habang kaya mo pa. Dahil mamaya, babarurutin kitang gago ka. Pumesto ako sa tabi ng isang malaking puno para may masandalan. Ibinaba niya ang suot kong shorts pero inipit ko ito sa mga paa ko para hindi niya ito tuluyang malayo sa akin. Sinimulan niyang singhot-singhotin ang ari ko. Ang sarap. Mainit ang kanyang hininga na tumatama sa itlog ko kaya mas lalo pa akong ginanahan. Tigas na tigas ang titi kong kumikislot-kislot. Parang nagmamakaawa sa kanya na, sige na, isubo mo na. Putya, nalilibugan na naman ako, ano ba to? Anyway, yan na. Ilang saglit pa ay may isang malaking lalaki na sumali. Pumunta siya dun sa may likod ko. Hinayaan niya akong sumandal sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam ng mainit niyang katawan. Iba talaga pag chubby. Amoy masculine wash pa si kuya. Ginawa niya atang sabon yung panghugas ng edits niya eh. Gusto ko sana makita ang mukha niya, pero di ako makafocus sa sarap ng ginagawa niyang paglamas sa utong ko habang ang isang lalaki naman ay sinusubo ang ari ko. Maya-maya pa, inubot ng lalaki sa likuran ko ang mukha ko at sinimulan akong halikan. Lasang bagong sipilyo ang gago. Bigotilyo siya. Nakakakilite pero masarap. Matapos niya akong halikan ay pinaghapang niya ang mga labi niya sa leeg ko. Putang ina, parang panghilod sa balat yung bigote niya. Sa likod ko ay nararamdaman kong umaayuda ang kargada niya. Gusto ko sanang himasin pero hindi ko maibaba ang mga braso kong ipit sa bisig niya. Yung lalaking sumusubo sa ari ko ay tuluyan ang tinanggal ang shorts na inipit ko sa paanan ko kanina. Sa ganitong paraan kasi ay mas lalo niyang maibubuka ang mga hita ko. Nag-alangan ako nung una dahil nandun ang cellphone ko pero nakita ko namang ipinatong niya ito sa malapit lang. Tapos nun ay pinatong niyang isang hita ko sa balikat niya bago simulang supsupin ang itlog at butas ng puwet ko. Shit! Ilang minuto ang pilit pinipigilan ang pag-ungol ko sa ginagawa nila sa akin. Pero nang biglang ipasok ng lalaki na nasa baba ko ang daliri niya sa mamasama sa akong butas ay napaungol ako ng malakas. Pare-parehas kaming nagulat sa ginawa ko. Biglang hinawakan ng lalaki sa likuran ko ang bibig ko. Nawalan kami ng balanse at natumba. Tapos, ito na ang hindi ko maipaliwanag. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Akala ko nung una ay may nag-flashlight lang sa amin. Pero sobrang lakas ng liwanag na yun. Masakit sa mata. Akala mo may sumabog. Para kang mabubulag. Pagkatapos nun ay wala akong maalala kung anong nangyari. Basta, masakit ang buo kong katawan. Di ko alam kung ilang minuto o oras tumagal ang liwanag. Basta pagmulat ko ay nakita ko ang sarili kong nakahiga sa masukal na gubat. Hindi ako nag-iisa. Clueless din ang mukha ng mga kasama ko kanina. Nang may isang magsalita at nagtanong ko anong nangyari, ay mabilis akong naggayak at umalis. Ewan ko ba kung anong kaputang ina ng mga nangyayari sa lugar na yon. Weird pack shit. Log number 58. Grabe ingay nila mama sa labas. Nakakaurat, kainis. Alam mo, kapag nanalo itong kandidato nila na anak ng kilalang magnanakaw ay kawawa ang Pilipinas. Well, kawawa naman na talaga tayo sa bansang to eh. Bilis kasi natin makalimot. Anyways, naalala mo ba yung kwento ko about dun sa gubat? Palagi ko kasing napapanaginipan yung liwanag eh. Pinipilit ko raw imulat yung mga mata ko pero mahirap. May mga nakita akong parang mga tao pero kakaibang mga hugis nila. Nang umayos ng paningin ko ay nakita ko ang sarili kong hubad-hubad na nakahiga sa parang isang malaking plato na may lamang likido na parang velcro yung pakiramdam. Maligasgas. Gusto kong tumayo at gumalaw. Pero nakadikit ako dito. Ang tanging na igagalaw ko lang ay ang mga mata ko. Sa gilid ko natatanaw ko yung iba pang mga tao na nakahiga sa parehas na lagayan. Maya-maya pa ay may gumapang sa binti ko. Parang maraming galamay. Madulas. At grabe kung makakapit sa balat. Naglalakad dito papunta sa butas ng puwet ko. Gusto kong pumiglas pero wala akong magawa. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nagsimula akong maramdaman na lalong tumadami ang mga galamay na gumagapang sa akin. Mayroon nang pumasok sa butas ng ari ko, sa tenga. Hindi na ako makasigaw dahil naramdaman kong may bumara na rin sa loob ng bibig ko. Hindi ako makahinga nang pumasok ang kung anumang yun sa ilong ko. Ang huling nakita ko ay may isang parang karayom na dahan-dahan bumababa sa may noo ko. Pagising ko nung unang gabi na napanaginipan ko yun, may mga pasako sa katawan. Inisip ko na baka lang dahil ito dun sa pinagagawa ko sa gubat eh. Pero weird dahil may hugis ang mga pasako. Halos lahat sila pahaba. Para akong nasa labay kahit hindi naman ako nagsiswimming sa dagat. Ayoko naman ipakita kanila mama dahil pagagalitan lang ako nun. Yung mga sumunod kong panaginip, parang may boses na pilit akong pinababalik sa gubat. Kaya inisip ko, mamaya, babalik ako.
Thank you for listening to Quickie, powered by Podmetrics. Quickie PH is brought to you by Podcast Network Asia. Do you want your story featured here on Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com. And we will read it every Thirsty Listener Story segment.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.